vendredi don effectivement siran kɛra parce que jama min bɔra ka y'a ye k'a fɔ n'a tun fɔra ko nin jama in k'a ɲɛsin kuluba ma o tun tɛ hɛrɛ o tun tɛ hɛrɛ décision min taara an y'a ye imamu ye a ye négociation kɛ en plénière a bɛ ka jama négocier a bɛ ka MCN leaderw négocier donc o la anw ye lecture fila de kɛ a ko la lecture fɔlɔ ye min ye o ye ko coordination ma kɛ en amont c'est-à-dire concertation ma kɛ en amont normalement nin négociation sugu tɛ kɛ live parce que c'était très très dangereux c'était très risqué jama tun bɛ se ka ban imam ka fɔta ma que n'i y'a ta k'a lajɛ yani imam ka kuma jama fan kelen tun bɛ k'a fɔ ko kuluba 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 c'est-à-dire u y'a dɔn k'a fɔ imam bɛna fɔ an kana taa donc caman tun bɛ ka imam yɛrɛ a mɛnna yani a bɛ se ka jama lakalme puruke a bɛ se ka kuma a kumatɔ a y'a jɛngɛ a bɛ kuma jama fɛ a bɛ kuma leader fɛ donc ça c'était très risqué i tɛ se k'a lajɔ bɛɛ b'a dɔn jama min tun bɛ yen